er skikkelig inspirerende å være her. Jeg så ut på snøværet sånn ved 50 og tenkte, Tore, vi har hatt møter sammen før vi, og tenkte at vi skulle komme til å bli alene her og se alle dere som nesten har gått over Nordpolen denne søndag ettermiddagen. Det er imponerende. Det er så inspirerende å møte en sånn forsamling i et sånt vær. Og så kom jeg hit, og så har Henning flyttet tilbake fra Stavanger, og så har Anka liksom kommet litt opp fra ammestillingen sin, og begynt å synge igjen, og det er jo så flott, også den musikken, og så kommer denne preka på toppen og alt, og jeg er her, og du er der, og... Jajamenn! Så fint! Fikk du gitt mye penger da? Du angrer litt for at du ikke ga litt ekstra når du hørte hvor fint det var her. Her kan du se. Fører alle religioner til Gud er kveldens tema. Jeg har all grunn til å komme hit med stor ydmyghet. Det er et av de store spørsmålene som for meg er en pågående, nesten livsvarig kime til tvil. Jeg har møtt så mange religiøse mennesker. Muslimer. Bare hold deg på beina, det kommer mer kraft etter hvert. Du kjente det? Med en gang jeg sa muslimer, så gikk han i bakken, liksom. Jeg er heftig her nå. Muslimer. Buddhister. Hinduer. Som har gjort meg så skamfull. Som har tatt sin religion så alvorlig. Som har gått så langt for det de tror på. Og som er så fromme. Og jeg har møtt så mange flotte mennesker. Så hvis det skulle være målestokken på hva som var rett og galt, det hadde ikke jeg noe tema å tale om i kveld. Man skal ikke reise veldig langt til andre land med andre religioner, for man kjenner at man blir litt tørr i munnen, og tunga får en litt tendens til å sette seg fast i ganen. Når du midt i det religiøse sentrum, som for eksempel Jerusalem, du ser muslimene gå til moskeen, du ser jødene gå til tempelmuren, og du ser alle disse variasjoner av kristne folk som har alle slags klær og utkledninger. Du får ikke alltid liksom den store frimoten.
Hallo? Hallo? Jeg heter Egil og kommer fra Norge. Og dere har tatt feil. Og jeg har rett. Den satt den, tenker jeg.
Ta litt tid med sånne vitser til de kommer helt bakerst. Der. Folkemassen er så bare siger de inn, og så slår de inn på bakerste benk. Så det er mulig at dette temaet berører flere enn meg, og jeg har all grunn til å være ydmyk, og jeg står ikke her med alle svar, men jeg håper at jeg kan hjelpe deg som tror, at jeg kanskje kunne være med å hjelpe deg som tviler, at du som er helt sikker på at du ikke tror, kanskje kunne begynne å tvile litt. Seks menn som bestemte seg for at de skulle finne ut hvordan en elefant ser ut, og bestemte seg for å gå grundig til verks og gjøre undersøkelsene ordentlig. Det eneste problemet de hadde var at alle seks var blinde. Den ene gikk rett på elefanten og ramlet ned og kom seg på beina og kjente bare maven. Og han var helt sikker på at elefanten er som en vegg. Den andre... Han fikk tak i et kne og holdt rundt det og sa, «Gutter, en elefant omtrent som et tre.» Den tredje fikk tak i snabelen og meldte, «Gutter, elefanten omtrent som slanger.» Fjerde mann fikk tak i et øre, et langt og tynt øre, og sa, «Det akkurat som en propel, nesten som en vifte, gutter.» Den femte fikk tak i en skarp og lang og sterk støttann, og sa, «Hei, en elefant, den akkurat som et spyd.» Og sjette mann, han sto og dro elefanten i halen. «Nei da, gutter, det omtrent som et tau.» «Sånn det å være religiøs», sier mange. «Alle egentlig blinde, ingen har sett alt, men alle beskriver en bit av virkeligheten, og hvem vet hvordan elefanten ser ut totalt sett?» Vi altså såkalte postmoderne mennesker, som mer og mer lever i det som kalles et flerkulturelt og multireligiøst samfunn, og det som typisk for vår tid, det at vi sier at alle religioner like sanne, og at alle sannheter like riktige. Såkalt relativistisk kultur, det den eneste absolutte sannheten som gangbar sannhet for tiden, at det ikke finnes noen absolutt sannhet. Altså den eneste absolutte sannheten som aksepteres som sannhet, at det ikke finnes noen sannhet, og det skal vi ha som tema neste søndag kveld, finnes det en absolutt sannhet. Vi har sett de siste årene at det religiøse livet kommer opp til overflata. Stadig flere mennesker erkjenner sitt åndelige behov, og det blir stadig flere religiøse mennesker i dette landet, men folk tror ikke på samme måte som de gjorde før. For 15 år siden var det nesten bakstreversk å spørre folk om de tror på Gud. Jeg lenge siden jeg forandret spørsmålet, og spør som regel nå, hvilken Gud tror du på? Det har blitt mange nye troende, mange nyåndelige religiøse mennesker, men de tror annerledes enn før. De tror på en overnaturlig, guddommelig makt, men de tror ikke nødvendigvis på den treenige guden. Det religiøse bildet har endret seg. Før var det mest bønn, nå det mer meditasjon. Før var det profeti, nå det spådom. Før var det helbredelse, nå det mye healing. Før snakket vi om evig liv, stadig flere tror på reinkarnasjon. Før var det prester, nå det flere som forholder seg til guruer. Før søkte folk i kirken, nå går mer til folk til ulike kurssentrar. Tesen at alle religiøse mennesker ber dypest sett til samme Gud, og at alle religioner altså ulike veier til den samme guden. Det mange religioner, folkens. Det cirka 1,3 millioner muslimer i verden. Det cirka 900 millioner hinduer, 360 millioner buddhister, det cirka 14 millioner jøder, og det cirka 1,9 milliarder kristne i verden, og det under 5% som ateister. Det under 5% som ateister. Av jordas cirka 5 milliarder mennesker, så ber vi i de store anerkjente religionene til cirka 300 forskjellige guder. Hvis du tar med stammereligionene, så vi oppe i et antall av 3000 guder. Så vi mangler altså ikke på alternativ. Det mange guder, og det mange religioner. 4 av 5 mennesker i verden, altså. Hvert femte menneske du treffer bare, tror på Fader, Sønn og Helligånd, Abrahams, Jakobs og Isaks Gud. Hvert femte menneske tror på Fader, Sønn og Helligånd. Altså det en kristne forsamling, kristne folke i verden, en minoritet. En femtedel av befolkningen som stort sett religiøs, som altså klapper i hendene og sier, «Hallo! Hallo!»
Det vi som tror rätt. Hvor mange av dere synes det har vært vanskelig I klassen, på jobben, på skolen? Nå kan dere lukke øynene, så kan jeg se. Hånda I været. Ja, begge to. Hvis ikke vi finner ut av disse spørsmålene, det ikke alle mennesker som avhengige av den tankerekka jeg kommer med I kveld. Noen mennesker har gått på fylla, de møtte Jesus og ble frelst, og det holder, de vittner om han de møtte. Andre møtte Jesus på grunn av andre ting I livet, og det begynte et helt annet sted enn I refleksjon. Men mange, og mange av dere som her I kveld, helt avhengige av å få huet til å sitte sammen, få tankene til å være så noenlunde logiske, for å kunne ha frimodighet nok, til å fortelle I enhver situasjon at jeg tror meg på Jesus uten å skamme meg. Uavhengig om du skal ut som misjonær, så trenger du som en vitne å være frimodig, fordi at du faktisk kjenner og tror at det du tror på holder. Mange syns at denne minoritetstenkningen om at det en gruppe som har rett tro, arrogant, fordomsfylt, Det trangsynt av kristne å hevde at den eneste veien til Gud går gjennom Jesus fra Nazaret. For I en tid med religiøs pluralisme og toleranse dette en totalt politisk ukorrekt påstand, og det oppleves som et verbalt slag I ansiktet på annerledes troende og annerledes tenkende. Noen har jeg hørt og lest beskrevet det som absurd religiøs sjovinisme. Noen mener at det et utslag for åndelig diktatur. Andre kaller det noe så sterkt som religiøs rasisme. Et lite mindretall skal bestemme hva flertallet egentlig burde tro, og noen synes at dette kvalmende arrogans. Hvem tror dere kristne egentlig at dere Hvor arrogant går det an å bli, og hvem har gitt dere rett til å dømme andre? Skulle du hatt en religion, en religiøs leder, som... På et stort møte I regi av FN sa det så tidlig som I 1893, så skulle dette vært dagens religiøse leder, en indisk filosof som heter Swami Vivekananda. Langt mer akseptabelt I dag det han sier. Vi, sier han om hinduene, vi anerkjenner alle religioner som sanne. Og skal du være helt sikker på at du ikke skal få motstand, så skal du anta den religionen. Hvis du ute etter å ha en tro som ikke provoserer, som du får aksept og støtte for overalt hvor du så det denne troen du skal anta. Jeg anbefaler deg å bli hindu. Og den delen av hinduene, det altså den det mye mer I hinduismen enn dette, men som sier at vi aksepterer alle religioner som sanne. Lee Strobel var samfunnsredaktør I Chicago Tribune, Han var journalist, tidligere beinhard ateist. Han har fått blant annet priser for undersøkende journalistikk, mannen som var kjent for aldri å gi seg før han fikk gode nok svar. Og han har reflektert seg frem til og studert seg frem til kristen tro. Og han har hjulpet mange mennesker som sliter med intellektuelle problemstillinger for å finne en frimodighet I sin tro. Lee Strobel har blant annet skrevet boken «Saken gjelder tro», og den heter «En journalists nærkamp med tvilen». Lee Strobel tar opp alle de store, viktige innvendingene mot kristen tro, så oppsøker han ulike folk som eksperter på ulike felt, og han stiller de vanskeligste spørsmålene, og han gir seg ikke før han får utfyllende gode svar. Hvis du trenger noe stoff langs med den ruta der, så anbefaler jeg saken gjelder tro, Lee Strobel, også andre ting han har skrevet. Mange av dere har lest mye av C.S. Lewis, en annen forfatter, som hjelper folk som sliter med å ha en slags reflektert, ikke nødvendigvis intellektuell, men en reflektert tro. For spørsmålet Gud tolerant? For det veldig mange mennesker som søker Gud, lengter et personlig forhold til Jesus Kristus, men opplever dette som jeg snakker om I kveld, som en hindring som hindrer dem til å overgi seg helt og holdent til Gud gjennom Jesus Kristus.
Vanskelige spørsmålene som mange holder tak i blant annet dette utsagnet av Jesus. Som han sier i Johannes 14. Kapittel, vers 6, hvor Jesus kommer, altså Jesus sa jo mye da, som var helt absurd. Altså som var helt politisk ukorrekt. Tenk å si at det de fattige som skal arve jorda. Tenk å si at du skal velsigne den som forfølger deg. Du skal be for, eller du skal velsigne de som forbanner deg, du skal be for de som forfølger deg. Tenk å si at det de minste som størst, at det de siste som skal komme først. Jesus snudde opp ned på så mange ting og sa så mye som var så annerledes. Men noe av det mest bemerkelsesverdige Jesus sa, det dette. Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Jeg veien, ikke en av flere veier. Jeg sannheten, ikke en av flere sannheter. Jeg livet, ikke en av flere måter å leve livet på. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Og for mennesker som søker Gud, og som dypt lengter etter en relasjon med Gud, blir et sånt utsagn for noen nesten som en umulig hindring. Det det for søkende, ikke-kristne mennesker. Og jeg ser hvordan det tar bort frimodigheten til mange som mener seg og troende, men som ikke tør når dette konfronteres. Tror du virkelig på dette? Skal jeg si deg en ting, folkens? Vi har hatt en del krevende temaer de siste årene, og en del synes det har vært vanskelig å navigere i etiske spørsmål. Først hadde du abortkamp, så har du kamp om samboerskap, ekteskap, partnerskap, homofili. Og det masse av dette som gjør at det vanskelig for mange kristne å vite hva de tror og være frimodig i den troen i møte med folk som har sterke og gode argumenter. Men det bare forspillet på det som kommer. Det som virkelig kommer til å utfordre kristne mennesker, det denne påstanden at Jesus den eneste veien til Gud. Du kommer til å få dårlige tider. Hvis ikke du finner et feste for en tro som gjør deg frimodig og trygg. Og du må slåss med dette. Jeg hører enkelt, vet du, jeg har gleden av å lage noen TV-program, og folk sier, ja, jeg har jo barnetroen min i behold, sier de. Og jeg skjønner jo, jeg har nesten lyst til å si at jeg synes det vakkert. Og jeg skjønner jo hva de mener. Men når du 45 år og har barnetroen, hva betyr det? Jo, det betyr for veldig mange at troen de hadde som 4-åringer, den har ikke utviklet seg på 45 år. Alt annet har vokst. Kroppen har vokst. Ja. Ikke så voldsomt kanskje, men litt da. Og livet har bydd på masse utfordringer. Og man har gått på skole, og man har lest, og man har studert, og lært, og fått masse erfaringer. Men man bærer med seg et lite smykke av en tro som var suveren for 3-åringen. Og som fungerte så flott når du var barn, for den svarer på alle spørsmål som barn har. Du behøver ikke mer enn barnetro når du barn. Men når du blitt voksen, og skal svare på voksne spørsmål, og leve et voksent liv, men tro som bare 3 år gammel, får du problemer. Du må altså få en tro som modnes og som brynes, og veldig mange kristne våger ikke å tvile. Så hver gang disse spørsmålene kommer, så kjenner jeg kristne som da gjør sånn, ja, men det kan jo hende at muslimenes Allah den. Ja, men det kan jo hende at meditasjon. Og hver gang noen kommer, stikker de huet i sanda og sier, nei. Og så går de på en smell når de 40 år gamle. Hvorfor? For plutselig så gikk ikke regnestykkene opp. Og mange kommer i troskris fordi de ikke tørte å tvile. Hør her. Det først når du har tørt å tvile
at du kanskje våger å si, jeg vet at jeg tror. For jeg tok sjansen på å slippe til spørsmål som utfordret troen min. Og noen ganger så kjente jeg nesten så det stod dirret, for jeg visste ikke om jeg kom ut av dette med troen og frimodigheten i behold. Men du kan ikke bare tre lua nedover øra og si, jeg gjør som strutsen, det blir mer tro av det. Borte fra at rumpa står litt høyt. Det vel et enda tidstegn, kanskje. Og den var god. Blir de gode nå, så øyer vi. Og i dette så tyranniseres vi av krav om toleranse. Og jeg mener det på ramme alvor at jeg opplever kravet om toleranse som et tyranni. Vi lever ikke bare i et demokrati, men vi lever i toleransens diktatur. Og det dikteres at alt er like sant, at alt er like viktig. Alle religioner er like riktige, er like viktige. Og midt i dette skal du altså komme fram til en tro som er motstrøms. Og mange kristne prøver da å lage en slags hjemmesnekker av kristendom. De flikker litt her, skjærer bort litt der, ordner litt på hjørnet der og setter sammen litt der. Så de kommer til å møte og prøver å møte dagens krav om toleranse og si, jeg har en inkluderende kristentro. Hør her. Kristentroen står på skuldrene til jødetroen, og jødetroen er ikke, den er ikke tolerant, den er absolutt. Det er helt riktig, Anne-Grete Preuss, å si, det går ikke an å begynne å diskutere om Guds eksistens. Når du ringer han, og så tar du av rør, og så hører han sier i andre telefon, du kan ikke ha andre guder enn meg. Er det noe dialog da, sier Anne-Grete Preuss, og har jo helt rett. Men så har det aldri Gud invitert meg til dialog om hans eksistens. Han er nemlig ikke tolerant i den forstand. Han er absolutt. Så hvis du kjenner deg ubekvem med at din kristne tro ikke er tolerant nok og inkluderende nok, så tror jeg du har helt rett. Da vil jeg anbefale at det finnes andre variant, men ikke snekker en privat kristendom som hverken holder for deg eller andre. For når Jesus kommer i denne tradisjonen, så sier han altså noe som er så absolutt, og kommer med krav om å si, «Jeg er veien, jeg er sannheten og livet.» Godt understøttet av dette, så kjører altså apostlene på, og Peter tar til ordet for å si, Paulus, 1. Timotius brev, 2. kapittel, vers 5, dere har det på det der baksiden, følger dere med på den? Jeg er ikke kommet langt på den, har jeg det? Er dere litt bekymret nå? Ja, folk pleier ofte å være det. Og liksom han har nå brukt 20 minutter på, på overskriften. Og jeg ser deg noe igjen. Ja da, ikke mas. Jeg skal prøve å ordne det. Jeg pleier å være litt kjapp på slutten. Men det er jo så viktige ting nå. Lurer ikke dere på dette? Jeg må stå her og preke for meg selv. Jeg må stå her fordi at dette slåss jeg med. 1. Tim 2,5. For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker, sier apostelen Paulus, og det er menneske Kristus Jesus. Av frykt for at jeg skal snakke så lenge og så mye at du ikke går glipp av konklusjonen på spørsmålet mitt, av frykt for at du går før jeg er ferdig, da skal jeg prøve å konkludere. Fører alle religioner til Gud? Og mitt svar er tydelig, nei. Men det er annerledes enn du tror. For meg er konklusjonen at ingen religioner fører til Gud. Islam fører ikke til Gud. Hinduisme fører ikke til Gud. Buddhisme fører ikke til Gud. Jødedom fører ikke til Gud. Nå vet jeg at noen av dere fikk det i halsen. Men jeg går lenger enn det å si kristendom fører ikke til Gud. Kirke fører ikke til Gud. Prest fører ikke til Gud. Pastor fører ikke til Gud. Philadelphia fører ikke til Gud. Pinsevenner, hva som helst. Ingenting av det som mennesker er og gjør fører til Gud. Derfor snakker jeg aldri om religion kontra kristendom. For kristendom er etablert som religion. Og som religion kan kristendom ikke føre mennesker til Gud. Vi er akkurat på lik linje med alle andre religioner. Og det jeg har sagt er selvfølgelig noe sant i alle religioner. Og jeg tror at de aller fleste religiøse mennesker har mye, mye godt i seg. Og det viktig for meg å si at jeg tror at Gud hører bønner fra alle slags mennesker, at han ikke sjekker deres religion først. Åh, er det muslim som ber? Ja, da hørte jeg ikke det. Åh, det var en hindu i nød der, ja. Da hørte jeg ikke det. Åh, var det en kristen der borte? Sånn tror jeg ikke Gud er. Da hadde ingen mennesker kommet til tro, fått syndenes forlatelse og det evige liv. Denne boka er ikke kristendommens bok. Det er Guds kjærlighetsbrev. Som forteller om alle slags mennesker fra alle slags kulturer, religioner, språk, tradisjoner, som har ropt av hele sitt hjerte til Gud, hvor vi har sett at Gud hører og gjør alt han kan for å svare. Jeg håper du har fått konklusjonen. Hvorfor skal jeg da fortsette å preke? Kanskje for å prøve å underbygge det jeg har sagt. Hvorfor er Jesu utsagn så kontroversielt? Utsagnet «Jeg er veien, sannheten og livet, og ingen kommer til Faderen for utenom, eller utenom meg, uten meg», er så kontroversielt fordi det utfordrer noen av de store mytene og de sterkeste mytene om troen, kristen tro. Jeg skal ta to av de, og dere har de notert. Og den ene myten er at alle religioner er grunnleggende lik. Fleste folk sier følgende. Når du skreller bort alt det utvendige, fjerner alt som har med leveregler og ritualer å gjøre, så går alle religioner ut på det samme. Derfor er det ikke så viktig hvilken religion du tror på eller tilhører. Andre sier som følger. Hvis du går helt ned til basis i alle religioner, snakker de om et søskenfellesskap av kvinner og menn som er barn av universets far, den store skaper, Gud. Så på samme måte som at alle veier før i tiden førte til Rom, så fører altså alle religioner til Gud. Og som Tore nevnte, så er det da dette bildet med fjellet. Det finnes én topp, og uansett fra hvilken side, uansett hvilken vei du følger, vil du komme nærmere og nærmere hverandre, desto lenger opp vi kommer, og til slutt så oppdager vi at det var den samme toppen vi hadde søkt mot, men vi kom fra ulike sider og hadde gått ulike veier. Allikevel er Bibelen absolutt. Apostelen Peter sier i en av sine taler, kapittel 4, vers 12, «Det er ikke frelse i noen annen. For i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» Jesus vil altså ikke forenes med verdens religioner. Vil ikke forenes med det religiøse systemet. Det som er den unike forskjellen er Jesus Kristus. Han er annerledes enn alle religiøse ledere som har gått på denne jorda. Andre religiøse ledere sier, følg meg og jeg skal vise deg hvordan du finner sannheten. Og Jesus sier, jeg er sannheten. Andre sier, følg meg så skal jeg vise deg hvor veien til det evige liv. Og Jesus sier, jeg er veien. Jeg er livet. Andre sier, følg meg så skal jeg vise deg hvordan du kan bli opplyst. Og Jesus sier, jeg er verdens lys. Andre sier, følg meg så du får åndelig næring for ditt åndelige liv. Jesus sier, jeg er livets brød.
Jesus sier altså hele tiden, jeg er Gud. Kristendommen ikke svaret på dine bønner. Dine bønner. Og et lite innlegg for Senterpartiet. Jeg lovte å få det inn på en eller annen måte. Jeg var spent på hvordan skal jeg få det naturlig på plass. Der fikk jeg det. Det ikke svaret på dine bønner. Det ikke svaret på din lengsel. Og dessverre det veldig mange mennesker som ikke fant noe annet enn kristendommen. Og de ble skuffet og utilfreds. De kunne likså godt ha funnet en annen religion. Kanskje den bedre, kanskje den har gode verdier. De søkte og fant kirken og fant et medlemskap. Det som forskjellen, folkens, ikke kristendommen. Derfor deltar jeg ikke i religionskrigen, for da aksepterer jeg kristendom som religion. Kristendom ikke unikt. Vi kan studere kristendommen og si at den har masse og flotte verdier. Jeg tror at... Jeg tror den best. Jeg holder en knapp på kristendommen, som det heter. Men det Jesus som unik. Det Jesus som annerledesheten. Det Jesus Kristus som forskjell. Det han som svaret på dine bønner. Nå har den vel fått nok i dette Senterpartiet. Det han som svaret på dine bønner. Det han som svaret på din lengsel. Og finner du ikke Kristus, hjelper det ikke om du finner kristendommen. De som har studert religion, vi vet at de har dette grunnleggende trekket. At alle søker å få gjøre seg fortjent til den barmhjertige Gud. Fordi Jesus fastslår to ting, og ingen uenig i tanken. Det ligger også som et grunntrekk i alle religioner, at alle mennesker har syndet og syndige. Det vårt store felles problem. Vi syndere, vi tenker, vi gjør, vi handler, vi snakker, vi gjør feil, skader oss selv og andre, og ingen protesterer på det. Det andre problemet at på samme måte som synder skiller ektefolk fra hverandre, gjør at vennskap ryker, gjør at land skilles fra hverandre, gjør at det blir konflikter mellom fattige og rike, hvite og svarte. Så vi vet altså at synd handlinger og holdninger som skiller ikke bare mennesker, men menneske fra Gud. Så blir altså religionen det vesenet, det hjelpemidlet vi bruker for å prøve å komme forbi disse hindringene og søke den Gud vi kommer fra. På den måten alle religioner akkurat like i sitt vesen. Det mennesker med åndelige behov som søker sitt åndelige opphav, deriblant også kristendommen. Du kan bruke tibetansk bønnehjul. Du kan dra på en pilgrimsreise, du må gi almisser til fattige, du må gi mat til sultne, du må be 5 ganger om dagen, du må leve på en spesiell måte, du må gå gjennom en rekke reinkarnasjoner, og så videre, og så videre. Alt dette, hør, dessverre også for mange blitt et spørsmål om å kristne et land. For enten du gjør det med sverd, eller du gjør det med politikk, så det veldig mange som prøver å kristne andre mennesker ved lovgivning eller makt. Vi kan innføre kristendom, men da innfører vi bare en religion. Men vi må fortelle historien om en mann, og den mannen mannen fra Nazaret, som annerledesheten i alt som har med tro å gjøre. Det den eneste som får religion bort. Og relasjonen inn. Tore brukte eksempelet. Vi tror altså ikke at det mange stier opp til samme topp. Jo, jeg tror at det én vei. Ja, det 1000 veier opp på det fjellet. Men det én annerledes vei. Og det ikke alle kristne som går på den ene veien opp til fjelltoppen. Nei. Denne stien annerledes. Fordi sporene går nedover.
der at han som var på den toppen gikk ned og gikk motsatt vei. Bosatte seg ved fjellets fot og i dalene, så ingen mennesker behøvde lenger å streve med sitt religiøse strev mot toppen, for Gud ikke der oppe lenger. Gud her nede. Det går en vei, og den går nedover. Gud har flyttet ned til oss gjennom Jesus Kristus. Religion staves, du må gjøre. Alle religiøse ritualer som også vi har mye av i kristen tro. Jeg redd for at mange dermed forbinder kristen tro med det som handler om kristen oppdragelse og kristen etikk. Hør, jeg setter ikke spørsmålstegn ved kristen etikk, men det har aldri gjort et menneske kristent. Du må gjerne leve et kristent liv. Jeg tror det kan være et positivt og godt liv, men det gjør deg ingen kristen. For det handler om det samme. Du må gjøre. Mens evangeliet om Jesus Kristus handler om at det gjort. Det ene altså du må gjøre. Det andre det gjort. Men Jesus Kristus som kom for å leve vårt liv, ta på seg våre synder, ta de med opp og ta vår død, vår straff, dø på korset og stå opp igjen fra de døde, så det altså våre synder han gjør opp for, og det våre gjerninger han gjør, som betyr at når han sier det fullbrakt, det ferdig, så betyr det at det gjort, det som skal gjøres. Og det betalt, det som skal betales. Vet du hva? Dette betyr så mye for meg. At når jeg sier av og til at alt i mitt liv kan gå gærent. Det så skjørt å være menneske. Økonomien kan ryke. Huset kan brenne. En av oss kan dø. Ja, det dumt å konkludere med at hvis en av oss dør, så skal jeg liksom bestemme litt hva jeg skal gjøre da. Men alt kan gå gærent, altså huet kan gå gærent, og syken, og alt kan rykke. Vet du hva? Det en ting ved Egil Svartdal som aldri kommer til å ryke. Og det frelsen. Vet du hvorfor? For den har ikke jeg vært borte. Den har jeg tatt imot, og den var ferdig når jeg fikk den. Jeg kommer aldri til å kunne gjøre noe for å forbedre på den, for den var fullkommen når jeg tok imot. Så alt det siden ønsker og prøver å gjøre, kan aldri gjøre frelse meg, hverken tryggere eller sikrere. Du vet ikke hva det betyr for meg. Å se meg selv i speil og synge en liten sang til meg selv. Ren og rettferdig himmelen, verdig jeg i verdens frelser alt nu. Kan dere den? Ren og rettferdig himmelen, verdig jeg i verdens frelser alt. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mer i hu. Og jeg frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri fra døden, dommen og døden, amen, halleluja. Det gjort, det betalt. Arrogansen, som jeg synes veldig mange av oss kristne fristes til. Og jeg sier ikke at kristne ikke fulle av fordommer. Det mange arrogante kristne, for denne eksklusiviteten som kan ligge den kristne tro, denne absolutheten, har ført til at mange ser ned på annerledes troende. Og når vi forkynner og formidler vår tro, sier Paulus, Titus brev. Han frelste oss ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han barmhjertig. Hvorfor du en kristen? Hvorfor du et Guds barn? Fordi Gud barmhjertig. Du trengte ikke en profet.
Det kunne du fått I en religion. Du trengte ikke først og fremst en lærer, det kan du få I en annen religion. Men du trengte en frelser. Og det det bare Jesus Kristus som kunne gjøre for deg. Frelse deg fra dine, og frelse meg fra mine synder. Den andre myten at det intolerant å tro at Jesus den eneste veien til Gud. Og jeg har vært enig dersom denne påstanden hadde vært at det mange veier til Gud og det evige liv, og de kristne har sagt at vår vei den beste. Da hadde det virkelig vært arrogant. Men det ikke det Bibelen sier. Bibelen sier at noen må betale gjelden, noen må sone for synden, noen må ta straffen, og hvem skal gjøre det? Det de kristne som best til å gjøre det? Det de kristne som lever best og dermed Guds barn fordi de lever annerledes? Nei, fordi vi syndere som har tatt imot Guds nåde. Lederen av Maritastiftelsen, Leif Olstad, fortalte meg at han forrige dagen hadde vært I fengselet. Det mange som sliter med smitte og lidelse I fengselet, og han sa I fengselet. Jeg har en skikkelig dårlig nyhet til dere. Jeg har en god og en dårlig nyhet. Jeg begynner med den dårlige, sa Leif. Det dere at alle dere som sitter her smittet. Og dere smittet med noe som enda verre enn AIDS. Det hyggelig å oppmuntre fanger som sitter inne. Har en tung dag. Og så sa han selvfølgelig dette, at dere smittet med det samme. Og det synd. Og det som enda dårligere melding enn det, at det dødelig. Men jeg har en god nyhet også. Det at jeg har med en medisin. Og det Jesu Kristi død, hans blod som renser fra all synd. Og kan drive dette tilbake og gi deg det nye livet. Denne arrogansen eller intoleransen handler altså rett og slett bare om å akseptere det du og jeg ville ha gjort. Dersom legen sa at diagnosen det, men medisinen det. Og hvis det finnes en medisin, så må vi ta imot det Gud har gitt oss. Frelser som kan frelse oss fra våre synder. Derfor jeg veldig glad for å kunne si at jeg tror på en frelser som ikke har satt noen betingelser til de som kommer til han. Han frelser for muslimer. Han frelser for hinduer. Han frelser for kristne. Han frelser for buddhister. Han frelser for alle mennesker, fattige og rike, svarte og hvit. Det en som ikke ekskluderende og intolerant, så det Jesus Kristus. Fordi han sagt at han frelser for alle mennesker, uansett utgangspunkt, når de kommer til ham. Derfor sier Peter, 1. Peter 3, «Vær alltid beredt til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier, men gjør det ydmykt og med frykt, så dere kan ha en god samvittighet.» Jeg synes at vi har en skikkelig utfordring, og det hvordan vi kan klare å formidle evangeliet, ikke som de som bedre, og lever bedre enn alle andre, men som har tatt imot Guds nåde gjennom Jesus Kristus. Når det gjelder det spørsmålet, hva da med de som ikke har hørt om Jesus, så har jeg fem enkle punkter, og de så tydelige at dere kan lese de selv, og jeg har egentlig et bibelsted for hvert punkt. Men jeg tenkte at jeg ikke skulle gå inn I det nå, I og med at jeg har tatt litt lang tid på overskriften. Bare minne dere som her, om at vi begynner et nytt alfakurs I Philadelphia onsdag den 28. januar, og det også fått brosjyre om det. Og vi pleier å gjøre det sånn at vi ikke tar betaling for alfakurset før etter de tre første kveldene. Derfor så sier jeg, sjekk ut det kurset hvis du trenger et sterkere fundament for din kristne tro, eller om du søkende og trenger å finne ut av ting. For det første tema I alfakurset hvem Jesus? Det andre tema hvorfor døde Jesus? Og det tredje tema hvordan kan jeg vite at jeg tror? Og hvis du tar de tre kveldene og finner ut at alfakurset ikke er noe for deg, så kan du bare slutte, og det har ikke kostet deg noe annet. Du har fått tre undervisningskvelder, og du har fått middag hver kveld. Det ganske god butikk. Men den 28. for deg, for dine venner, har jeg lyst til å utfordre deg på å finne ut mer om det jeg prøver å formidle i kveld, nemlig hvem er Jesus Kristus, og det er det alfakurset begynner om. Det er grunnkurs i kristen tro, og de fleste sier at det er gruppesamtalene som er noe av dynamikken i alfakurset. Jeg har lyst til å avslutte med å si at når jeg gikk inn i jula i år, så hadde jeg en slags lengsel etter å slippe Jesus løs. Jeg kjenner at jeg strever som å formidle Jesus inn i det norske folk og til andre mennesker. For jeg har liksom hele bagasjen med meg. Det er liksom en kjempesvær pakke. For jeg formidler Jesus med kristendommen. Og jeg formidler Jesus med kirka. Og jeg formidler Jesus med Philadelphia. Og jeg formidler Jesus med presten. Og jeg formidler Jesus med pastoren. Og veldig mange mennesker, de ser ikke Jesus. Fordi alt det andre følger med på lass. Jeg har en lengsel etter å slippe Jesus løs. Tenk hvis folk kunne få møte Jesus alene, uten å måtte ha med deg og meg på kjøpet. Uten krav om at hvis du skal tro på Jesus, så må du bli med i klubben min, og da må du bli sånn som meg og tenke sånn som jeg tenker. Hvis du og jeg ikke er kristne per merkelapp, men er disipler i den grad at vi bare har blitt med av de som har kommet til tro og følger etter Jesus, så kunne vi være mer frimodige og si, har du lyst til å være med du også? Det bryr meg ikke om du kaller deg det ene eller kaller deg det andre. Men vi har funnet han som gikk veien ned fra fjellet for at vi ikke skulle behøve å streve. Men vi vet at han er veien til Gud. Jeg, sier Jesus, er veien. Ingen kommer til Faderen uten med meg, men de som følger meg, de skal komme til Faderen. Han har mye sterkere drømmer for deg enn å høre dine bønner, for han hører alle menneskers bønner, Gud. Han har en drøm om å leve hele evigheten sammen med deg. Det er derfor du måtte bli frelst, så Jesus Gud ikke bare er i himmelen, men Gud bor i hjertet ditt. Gud har tatt bolig i ditt syndige mennesk og fylt deg med sin ånd. Og en dag skal han gi deg en ny kropp, og vi skal leve nær slektskap i sammen med Gud i himmelen for all evighet. Amen. Herre, jeg ber om at din kristne menighet ikke er full av stjerner, mer eller mindre store og små. Jeg ber om at din kristne menighet på jord bare har én stjerne, og det er deg. Herre, jeg ber om at folk i denne byen, folk som møter oss, får møte deg i Jesu navn. Amen.